Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mun podin nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisen jakson aihe sai aikanaan paljon kansainvälistä mediahuomiota ja sanoisin, että ihan ansaitusti. Koko tapaus on äärimmäisen omituinen ja kaikilla tavoin kieroutunut. Toivotan sulle mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. päivä elokuuta vuonna 2003 Erieissä, Pennsylvaniassa, paikallinen noin nelikymppinen mies käveli PNC-nimiseen pankkiin noin kello 2:30 iltapäivällä. Mies odotti rauhallisesti vuoroaan kassalle johtavassa jonossa, mutta jotkin seikat hänen ulkonäössään herättivät huomiota ja keräsivät katseita muilta pankin asiakkailta. Miehellä oli vasemmassa kädessään kangaskassi ja oikeassa musta kävelykeppi. Hänen kaulansa ympärillä vaikutti olevan ikään kuin kehikko, joka tuki miehen päätä niin, että se vaikutti olevan liioitellun pystyssä. Kepin ja kehikon lisäksi miehen rinnan kohdalla valkoisen Guessin teepaidan alla oli selkeästi jonkinlainen outo pullistuma. Kun mies oli odottanut jonossa muutaman minuutin ajan, hän päätti rauhallisesti ohittaa yhden edessään olleen asiakkaan. Sen jälkeen hän ojensi naispuoliselle virkailijalle ohjelapun. Lapun ohjeissa käskettiin, että virkailijan tuli kerätä kasaan ne henkilöt, joilla oli pääsy pankin holviin. Työntekijöiden tuli toimia nopeasti ja lapun vaatimusten mukaisesti heidän tuli täyttää kassi 250 000 dollarilla. Aikaa tähän kaikkeen pankin työntekijöillä olisi vain 15 minuuttia. Lapussa sanottiin, että ryöstäjällä oli yllään pommi, joka räjähtäisi 20 minuutin kuluttua. Kun virkailija oli lukenut lapun, hän nosti katseensa tiskin takana seisovaan mieheen. Ryöstäjä tuijotti virkailijaa ja nosti samalla teepaitaansa. Miehen rinnan päällä oli metallinen laatikko, jonka muovisen pleksin takaa oli selkeästi erotettavissa kaksi punaista putkipommia. Laatikko roikkui hänen kaulaansa kiinnitetystä metallisesta kehikosta tai kaulapannasta, joka muistutti kuin yhtä isoa käsirautaa. Virkailija sanoi, että heillä ei ollut mitään mahdollisuuksia toteuttaa lapussa esitettyjä vaatimuksia. Holvin oven avaamiseen vaadittaisiin kahden esihenkilön läsnäoloa, eikä sillä hetkellä pankissa ollut paikalla kuin yksi henkilö, jolla oli valtuudet holvin oven avaamiseen. Nainen otti ryöstäjän mukana olleen kassin ja alkoi täyttämään sitä käteisellä, jota säilytettiin palvelutiskeillä. Sillä aikaa, kun virkailija haali kassiin kaikki saatavilla olevat rahat, pommilla varustettu ryöstäjä nappasi palvelutiskillä olleesta kulhosta tikkarin ja alkoi huolettomasti imeskellä sitä odotellessaan rahoja. Kun virkailija oli sullonut kassiin yhteensä 8702 dollaria, hän ojensi kassin ryöstäjälle. Mies otti sen ja poistui tikkari suussaan pankista kello 14.38, eli vain noin 10 minuuttia sen jälkeen, kun hän oli astellut sisään pankin ovista. Poistuessaan ryöstäjä ei silminnäkijöiden mukaan vaikuttanut hermostuneelta tai vihaiselta, vaan hän käveli ulos jopa rauhallisen ja itsevarman oloisena. Muut pankin asiakkaat kuvailivat myöhemmin, että pommilla varustettu ryöstäjä, tikkari suussaan, heilutteli kävelykeppiään ja kassiaan huolettomasti käsissään samalla, kun hän poistui ulos ovista ja nousi autoonsa. Samaan aikaan, kun ryöstäjä poistui pankista, eräs ryöstön aikaan paikalla olleista asiakkaista soitti hätäkeskukseen ja kertoi tapahtuneesta. Asiakas kertoi hätäkeskuspäivystäjälle, että joku oli juuri ryöstänyt PNC-pankin ja että ryöstäjällä oli kaulassaan pommi tai jokin sen kaltainen. Seuraavien minuuttien aikana hätäkeskus vastaanotti lukuisia muitakin puheluita niin pankin työntekijöiltä kuin muiltakin sen asiakkailta. Sen sijaan, että ryöstäjä olisi kaasuttanut kauas tiehensä poistuttuaan pankista, hän ajoi vain noin 100 metrin päässä sijainneen McDonald'sin pihaan. Ryöstäjä otti jotain mukaansa ison McDonald's drive-thru-kyltin vieressä olleesta kukkapenkistä, hyppäsi takaisin autoonsa ja lähti ajamaan kohti tietä 19. Muutamaa minuuttia myöhemmin tien 19, eli Peach Streetin kohdalla, poliisit saivat ryöstäjän kiinni. Peach Street sijaitsi vain noin 400 metrin päässä McDonald'sista. Poliisiautot saartoivat ryöstäjän Geo Metro-merkkisen ajoneuvon ja käskyttivät tätä nousemaan kädet ylhäällä ulos autostaan. Poliisin kojelautakamera kuvasi ryöstäjää keskellä parkkipaikkaa kädet päänsä päällä kello 14.43, eli 5 minuuttia sen jälkeen, kun mies oli poistunut pankista. Ensimmäisenä paikalle saapuneet partiot asettuivat pommimiehen ympärille. Yksi poliiseista lähestyi ryöstäjää takaapäin ja kahlitsi miehen kädet tämän selän taakse käsiraudoilla. Poliiseilla ei tässä vaiheessa ollut joko varmaa tietoa, tai tieto häken kautta ei ollut tavoittanut kaikkia poliiseja, sillä pidätyspaikalla itse ryöstäjä informoi ensimmäisenä paikalle saapuneita poliiseja siitä, että hänellä oli päällään pommi. Kun mies kertoi vieressään seisovalle poliisille pommista, tämä pakitti välittömästi autolleen, siirsi sitä kauemmas ja käski kollegojaan toimimaan samalla tavalla. Pommimies vaikutti yhteistyöhaluiselta ja rauhalliselta, minkä vuoksi lainvalvojat olivat varmoja siitä, että miehen kaulasta roikkunut pommi ei ollut oikea. Miehen käskettiin istua maassa poliisiautojen välissä istuma-asennossa niin kauan, että paikalle hälytetty pommiryhmä saapuisi paikalle. Silloin kun paikallinen pommiryhmä sai toimeksi annon kyseiselle tehtävälle, se ei ollut valmiudessa ja sen lisäksi pommiryhmä oli vajaan 20 kilometrin päässä Peach Streetistä. Paikallinen media oli saanut vihiä käynnissä olevista tapahtumista ja hyvin pian Erien paikalliset uutisryhmät kuvasivat tapahtumia ja lähettivät ne livenä heidän ohjelmissaan. Kameroiden kuvatessa pommimies istui rauhallisena maassa ja kysyi, voisiko joku edes irrottaa nämä käsiraudat. Miksi kukaan ei yritä irrottaa tätä? Tällä mies tarkoitti pommia. Sinä aikana, kun Peach Street suljettiin ja paikallispoliisi odotti pommiryhmää saapuvaksi, poliisit olivat onnistuneet selvittämään ryöstäjän henkilöllisyyden. Mies oli ollut liikkeellä omalla autollaan, joten poliisien ei ollut tarvinnut tehdä muuta kuin syöttää auton rekisteritunnus ajoneuvorekisteriin. Rekisteristä saadun kuvan perusteella poliisit pystyivät toteamaan, että mies, joka oli vain hetki aiemmin ryöstänyt paikallisen pankin ja istui nyt asfaltilla pommi kaulassaan, oli 46-vuotias Brian Wells. Brian Douglas Wells oli syntynyt marraskuun 15. päivänä vuonna 1956 vanhemmilleen Haroldille ja Rosemarylle. Brianilla oli yhteensä 5 sisarusta ja hän oli asunut Erien kaupungissa koko elämänsä ajan. Kun Brian oli teini, hänen isänsä Harold sairastui MS-tautiin ja on kerrottu, että Wellsin perhe-elämä oli diagnoosin jälkeen hyvin vaikeaa. Brianin arvosanat alkoivat laskea ja lopulta hän lopetti high schoolin kesken 16-vuotiaana. Harold kuoli lopulta vuonna 1980 Brianin ollessa 34-vuotias. Jakson tapahtumien aikaan vuonna 2003 Brian oli 46-vuotias ja hän oli toiminut pizzakuskina lähes 30 vuoden ajan. Hän oli työskennellyt Mamma Mia-nimisessä ravintolassa vuodesta 1993, eli noin 10 vuoden ajan. Mamma Mian omistaja Tony DiGiomo on kertonut, että Brian oli ollut viimeisen 10 vuoden aikana sairaslomalla ainoastaan kerran, silloin kun hänen kissansa oli kuollut. Brian vietti suurimman osan ajastaan vuokra-asunnossaan 3 kissansa kanssa, jotka olivat hänelle hyvin rakkaita. Brian piti elokuvista, ristikoista ja ajoittain hän vei äitiään joko elokuviin tai konsertteihin. Brian osallistui kerran vuodessa paikallisessa sanomalehdessä järjestettävään aarteen etsintään. Sanomalehti julkaisi vuosittain kuukauden ajan uuden vihjeen Erien kaupunkiin piilotetuista avaimista, ja lopulta koko kilpailun voittaja sai itselleen palkinnon. Katsoin netistä, että kilpailu järjestettiin ainakin vielä vuonna 2021, ja sen pääpalkinto oli $1,000. Brianin pitkäaikainen vuokraemäntä kuvaili tätä moitteettomaksi, rauhalliseksi ja mukavaksi vuokralaiseksi. Hän kävi töissä ja istui kotonaan katsoen televisiota. Vaikka Brian eli ulkopuolisen silmin hyvin rauhallista elämää, samaan aikaan hän kamppaili päihdeongelman kanssa. Brianilla tiedetään olleen ongelmia sekä alkoholin että huumeiden kanssa. Hänen sosiaalinen ympyränsä oli melko pieni. Hänen pomonsa Joanin mukaan Brianin harvat ystävät koostuivat hänen työkavereistaan, ja hän olikin erityisen läheinen Robert Pinedi-nimisen pizzakuskin kanssa. Brianilla ei siis ollut seurustelukumppania. Hän käytti paikallisten prostituoitujen palveluita muutaman kerran kuukaudessa, mutta muutoin hänen tiedettiin olleen paljon omissa oloissaan. Kun poliisit kuulivat Brianin työkavereita Mamma Miassa, he saivat tietää, että pizzeriaan oli soitettu kahden pizzan tilaus 00:30, eli vain noin tunti ennen Brianin pankkiryöstöä. Omistaja Tony oli vastannut puhelimeen, mutta hän ei ollut ymmärtänyt soittajan puhetta, minkä vuoksi tämä ojensi puhelimen Brianille. Brian selkeästi ymmärsi soittajaa paremmin, sillä hänen onnistui kirjoittaa tilauksen toimitusohjeet ylös. Brian lähti kuljettamaan pizzoja hieman sen jälkeen, kun hänen työvuoronsa oli jo päättynyt kello 14. Kaksi pientä salamipizzaa oli tilattu vain muutaman kilometrin päähän itse pizzeriasta, mutta alue, jolle pizzat tuli toimittaa, oli sellainen, jossa ei ollut asutusta. Osoite sijaitsi Peach Streetin päässä, käyttämättömän televisiomaston juurella, ja Mamma Mian työntekijöistä oli ollut outoa, että joku tilaisi pizzat sinne. Nyt kun Brian istui pidätyspaikalla maassa pommi kaulassaan, hän kertoi poliiseille, että kolme tummaihoista miestä olivat odottaneet häntä kohteessa, johon Brianin tuli toimittaa pizzat. Hän kertoi, että miehet kävivät häneen käsiksi, asensivat pommin tämän ylle väkisin, ja että yksi miehistä oli käynnistänyt pommin ajastimen vetämällä metallilaatikosta sokan irti. Brian ei ollut nähnyt kyseistä miestä, joka sokan oli irrottanut, ja siten käynnistänyt ajastimen, mutta hän tiesi niin tapahtuneen, sillä pommi hänen rinnassaan alkoi tikittää. Kaikki Brianin puheet tummista miehistä taltioituivat myös paikalla olleiden uutisryhmien kameroihin. Brian kysyi lähinnä seisoneilta virkapukuisilta poliiseilta, voisivatko he hakea niiltä miehiltä ohjeet sekä avaimet, jotta pommi voitaisiin purkaa. Lisäksi Brian kysyi poliiseilta useasti, olivatko nämä kertoneet vallitsevasta tilanteesta hänen pomolleen Joanille. Brianin työvuoro oli jo päättynyt ennen viimeistä kuljetusta, joten esimerkiksi keskeytynyt työvuoro ei voinut olla ilmoituspyyntöjen taustalla. Ei tiedetä varmasti, miksi Brian mietti tuossa tilanteessa pomoaan ja että miksi hän halusi tälle ilmoitettavan tilanteesta. Yhtäkkiä poliisit alkoivat kuulla Brianin rinnassa olleesta pommista piippausta. Aiemmin hyvin rauhallisena pysytellyt Brian alkoi liikkua hermostuneesti ja hän kysyi, voisiko joku hakea sen avaimen? Aika on vähissä, en valehtele. Paikalla olleista lainvalvojista tuntui, että Brian ymmärsi tilanteen vakavuuden vasta tässä vaiheessa, kun pommi alkoi piippaamaan. Aivan kuin hän ei itsekään olisi tuohon asti uskonut, että pommi todella oli oikea. Brian hoki asioita, joita kukaan paikalla olijoista ei ymmärtänyt, kuten ohjeissa kerrottiin, minne minun olisi pitänyt seuraavaksi mennä. Ohjeiden avulla voisin löytää avaimen, mutta aika ei riitä. Aika ei riitä. Brian alkoi käydä hetki hetkeltä hätääntyneemmäksi. Miehen ympärille oli kuluneen puolen tunnin aikana kerääntynyt kymmeniä partioautoja, helikoptereita ja mediaa, jotka kuitenkin pysyttelivät turvallisen etäisyyden päässä Brianista ja hänen kaulastaan roikkuneesta pommista. Pommiryhmällä oli kestänyt jo yli puoli tuntia saapua paikalle, eikä katkaistun Peach Streetin sulkemisesta johtuneet ruuhkat olleet nopeuttaneet ryhmän paikalle pääsyä. Vaikka Peach Street oli suljettu, uteliaat sivulliset seurasivat tilannetta niin läheltä kuin pystyivät. Pommin piippaukset jatkuivat samaan aikaan, kun Brian puhui poliiseille paniikissa. En valehtele. Aika loppuu. Se räjähtää pian. Uutisryhmien kamerat olivat olleet koko ajan käynnissä, ja nyt ne kuvasivat livekuvaa hetkestä, kun Brian hiljeni ja piippaus alkoi muuttua yhä voimakkaammaksi ja tiheämmäksi, kunnes... Välittömästi räjähdyksen jälkeen Brian kaatui maahan selälleen ja poliisit lähestyivät miestä varovasti tarkastaakseen tämän tilan. Pommi oli räjähtänyt niin, että sen räjähdysvoima oli purkautunut Brianin rintaa kohti. Pommi oli aiheuttanut yli 10 sentin levyisen kraaterin hänen rintaansa. Poliisit näkivät, kuinka Brian otti viimeiset henkäyksensä ja vain muutaman sekunnin kuluttua mies menehtyi vammoihinsa. Pommiryhmä saapui paikalle 3 minuuttia sen jälkeen, kun pommi oli räjähtänyt. Pommiryhmän jäsenet lähestyivät Briania suojavarusteet yllään, sillä ei voitu tietää, oliko pommi räjähtänyt ja tuhoutunut kokonaan, tai että oliko miehen autossa lisää räjähteitä. Pommiryhmän jäsenet tutkivat pommia ja totesivat, ettei se ollut enää vaaraksi muille. Brianin autosta löydettiin hänen pankissa käyttämänsä musta kävelykeppi, joka osoittautui kotitekoiseksi haulikoksi. Haulikon pää oli käyrä samalla tavalla kuin kävelykepin pää, minkä vuoksi sitä ei oltu pankissa tunnistettu aseeksi. Ladattu haulikko nojasi Geo Metro-merkkisen auton apukuskin penkkiin. Apukuskin penkin päällä oli savukeaskeja ja iso ruskea kirjekuori. Tuo kirjekuori sisälsi jotain sellaista, minkä vuoksi Brian Wellsin kuolemaa ja siihen liittyviä tapahtumia on kutsuttu yhdeksi Yhdysvaltojen historian pirullisimmaksi ja piinaavimmaksi rikosvyyhdiksi. Kuoren sisällä oli yhteensä 9 käsinkirjoitettua sivua, jotka sisälsivät Brianille jätettyjä sääntöjä ja ohjeita. Seuraava lainaus on itse suomentamani, ja se sisältää tekstin paperinipun ensimmäiseltä sivulta. Säännöt. 1. Sinun on noudatettava ohjeita löytääksesi avaimet ja yhdistelmälukon koodin pommin purkamiseksi. Älä työnnä avaimia pommissa oleviin avaimenreikiin ennen kuin niin ohjeistetaan. Jotkin avaimen reiistä on ansoitettu peukaloinnin estämiseksi. 2. Ajan nopeutta 60 mailia tunnissa koko reitin ajan. 60 mailia vastaa siis noin 90-100 kilometriä tunnissa. 3. Käytä ainoastaan 2 tai 3 minuuttia jokaisella pysähdyksellä. Vahtimies tarkkailee jokaista pysähdyspaikkaa ja varmistaa, ettei sinua seurata. 4. Pommissa on ansalankoja. Mikäli siihen kohdistetaan voimaa tai sitä yritetään peukaloida, pommi räjähtää. 5. Kaikki aseet, paperit, säiliöt, nauhat, YMS on palautettava meille. Jokainen esine, jonka löydät määrätyiltä pysähdyspaikoilta, sisältää avaimen ja tai koodin. Sinun on itse pääteltävä niiden yhdistelmä. Yhdistelmä deaktivoi osan ansalangoista ennen lukkojen avaamista. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, ettet jätä mitään materiaalia taaksesi. Lainaus päättyy. Kaikki 9 sivua sääntöjä ja ohjeita olivat käsinkirjoitettuja. Ne sisälsivät tekstiä, yksityiskohtaisia karttoja ja piirustuksia kaikista niistä paikoista, joissa Brianin tuli pommi kaulaansa kiinnitettynä kulkea tehdäkseen pommista vaarattoman. Tekstissä luki muun muassa, tottelemattomuus johtaa kuolemaan ja toimi heti, ajattele myöhemmin tai muuten kuolet. Ohjeet siis pakottivat Brianin jonkinlaiseen sairaaseen aarrejahtiin, jossa pelissä oli Brianin pankista ryöstämät rahat ja hänen oma henkeensä. Sen jälkeen kun Brianin oli käsketty ensin ryöstää pankki, tämän olisi ohjeiden mukaan pitänyt jatkaa reitillä eteenpäin seuraavaa rastia kohti pommin deaktivoimiseksi. Käytän käsin kirjoitetuista säännöistä sanaa ohjeet paremman termin puutteessa. Ohjeissa sanottiin, että seuraava vihje löytyisi, kun Brian ajaisi Peach Streetiltä tielle 19 kahden mailin matkan ja siitä edelleen tielle 79 kahden ja yksi neljäsosa mailin matkan. Ohjeissa oli hyvin tarkat kuvaukset ja piirustukset sijainneista, joista Brian löytäisi oranssilla teipillä vuoratun säiliön, jonka sisällä olisi seuraava vihje. Ensimmäisen sivun sääntöjen mukaisesti Briania käskettiin laittamaan kaikki paperit, teipit ja itse säiliö rahasäkkiin, jossa oli tämän pankista ryöstämät rahat, ja säkkiä Brianin tuli kuljettaa koko ajan mukanaan. Tämän jälkeen ohjeet käskivät tätä jatkamaan matkaansa seuraavaa rastia kohti. Kun tutkijat lukivat Brianin autosta löydettyjä ohjeita, he ymmärsivät, että tämä oli noudattanut ohjeita tarkalleen siitä lähtien, kun hän oli ryöstänyt pankin, aina siihen saakka, kun poliisit olivat pysäyttäneet Brianin Peach Streetillä. Pommiryhmän jäsenet seurasivat ajo-ohjeita siihen sijaintiin, jossa seuraavan säiliön oli määrä olla. Säiliö löydettiin tismalleen sieltä, missä sen ohjeiden mukaan kerrottiinkin olevan. Oranssiin teippiin kiedottu muovinen säiliö sisälsi paperilapun, jossa kerrottiin seuraavan säiliön sijainti. Lapun ohjeet olivat yhtä tarkkoja ja täsmällisiä kuin ne, jotka löydettiin Brianin autosta. Kaikki etäisyydet kohteeseen oli kerrottu 10 metrien tarkkuudella, ja kaikki sinne johtavat maamerkit oli kuvailtu yksityiskohtaisesti. Kun FBI:n ja pommiryhmän jäsenet saapuivat paikkaan, jossa kolmannen vihjeen piti olla, he löysivät säiliön, mutta se oli tyhjä. Pidettiin lähes varmana, että ohjeiden laatija oli puhunut totta siitä, että jokaisella pysähdyspaikalla olisi vahtimies varmistamassa, ettei Briania seurattaisi. Mitä luultavimmin tekijä oli nähnyt tai saanut kuulla Brianin kiinni jäämisestä, ja hän oli poistanut vihjeen säiliöstä ennen kuin virkavalta ehti saapua paikalle. Alun perin, kun tapahtumat käynnistyivät torstaina 28. elokuuta vuonna 2003, jutun tutkinta oli osavaltion poliisilla. Rikos ja räjähdys sattui alueella, jossa osavaltion poliisilla oli toimivalta. Kuitenkin, koska tapauksessa oli käytetty räjähteitä, myös Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, eli ATF, saapui pian paikalle. Ja koska yksi tapahtumien keskiössä ollut rikos oli pankkiryöstö, myös liittovaltion poliisi eli FBI halusi ottaa jutussa vetovastuun. Tutkinnan alkuvaiheessa useilla eri virastoilla oli kiistaa toimivallasta, sillä kaikilla eri osastoilla oli omat intressinsä. Lopulta kaikki eri viranomaistahot pääsivät yhteisymmärrykseen ja FBI:n vakavien rikosten yksikkö otti tutkinnassa päävastuun. Osavaltion poliisin ja ATF:n rooli oli avustaa FBI:ta jatkossa jutun tutkinnassa. Kun toimivalta kiista oli saatu ratkaistua, FBI haki etsintäluvan Brianin asuntoon. Sieltä agentit eivät löytäneet mitään viitteitä suunnitellusta pankkiryöstöstä tai räjähteistä. FBI perusti 3 eri tutkintaryhmää, jotka kaikki keskittyivät eri tutkintalinjoihin. Yksi ryhmä tutki Brianin muistikirjaa, johon oli merkitty lukuisten eri prostituoitujen yhteystiedot. Agentit kuulivat niin prostituoituja kuin heidän läheisiäänkin, mutta kaikki poliisia kiinnostaneet henkilöt pystyttiin pian sulkemaan tutkinnan ulkopuolelle. Yksi työryhmistä keskittyi Mamma Mian työntekijöihin, mutta FBI:lle kävi pian selväksi, ettei syyllinen löytyisi Brianin lähipiiristä. Brianin ruumis kuljetettiin oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen vielä samana yönä, kun pommi oli räjähtänyt hänen rinnassaan. Vielä tässä vaiheessa ei tiedetty, miten pommi tai siihen kytketty metallinen kaulapanta toimi. Patologin vastaanotolla FBI ja lääkärit tekivät raskaan päätöksen, että henkilökunnan turvallisuuden vuoksi Brianin pää irrotettaisiin. Vain sillä tavalla pommi ja siihen kytketty kaulapanta oli mahdollista irrottaa ruumiista kokonaisena. Patologi on myöhemmin kommentoinut, että tuo päätös oli yksi hänen uransa vaikeimmista. Tutkijat löysivät pommin räjähdyspaikalta yli 90% sen osista. Sen vuoksi, että suurin osa pommin osista löydettiin räjähdyspaikalta, ja koska Brianin kaulassa ollut panta ja metallilaatikko irrotettiin kokonaisina, poliisit onnistuivat luomaan pommista jäljennyksen. Pommiasiantuntijoiden mukaan laitteen rakentaminen olisi kestänyt sen tekijältä ainakin kuukauden. Metallilaatikon sisällä ollut pommi oli kiinnitetty metalliseen kaulapantaan, joka toimi samalla tavalla kuin yksi iso käsirauta. Laitan kuvan kaulapannan ja pommin yhdistelmästä podin sosiaaliseen mediaan, niin pystytte paremmin ymmärtämään, millaisesta laitteesta puhutaan. Itse pommi ja siitä rakennettu kopio näytti todella monimutkaiselta. Sen sisällä oli johtoihin kytketty kännykkä, virtapiirejä ja sen sisällä kulki kymmeniä erivärisiä johtoja. Suurin osa pommin sisällä olevista asioista ja esineistä olivat kuitenkin vain hämäystä ja pommin toimimisen kannalta täysin turhia ja tarpeettomia. Pommi oli rakennettu niin, että mikäli pommiryhmä olisi ehtinyt Brianin luo ennen räjähdystä, ryhmän jäsenet eivät luultavasti olisi onnistuneet purkamaan pommia ajoissa, koska he eivät olisi tienneet, mikä osa mekaniikasta saisi sen räjähtämään. Lopulta kaikki, mikä pommin toiminnan kannalta oli olennaista, olivat kaksi punaista putkipommia, jotka oli kytketty kiinni ajastimiin. Kun ajastimien aika loppui, niihin kiinnitetyt metallitangot sulkivat virtapiirin ja pommi räjähti. Metallilaatikon ulkopuolella oli kaksi reikää, joissa oli ollut kiinni kaksi sokkaa. Kun sokat oli vedetty irti, ajastin oli aktivoitunut. Pommin ulkopuolella oli 4 avaimenreikää ja 1 yhdistelmälukko. Yhdistelmälukolla tarkoitetaan samankaltaista lukkoa, jollaisia on esimerkiksi salkuissa ja matkalaukuissa. Pommin yhdistelmälukko koostui 3 eri rullasta. 4 avaimenreiästä vain 2 takana oli lukko, joten mikäli Brian olisi onnistunut löytämään lukituksen purkuun tarvitut 2 avainta, hän olisi pystynyt avaamaan kaulapannan, eli pääsemään eroon pommista. Agentit eivät kuitenkaan missään vaiheessa uskoneet, että ohjeet oli todella laadittu niin, että Brian olisi ehtinyt pelastamaan itsensä. Pidettiin lähes varmana, että kuka ikinä teon takana olikaan, hänen tarkoituksenaan oli ollut murhata Brian Wells. Alueella, johon Brian kertoi toimittaneensa pizzat, suoritettiin rikosteknistä tutkintaa ja todisteet viittasivat siihen, että Brian oli hiljattain ajanut hylätylle televisiomastolle johtavalla tiellä ja hän oli myös kävellyt maston lähettyvillä. Tapaus, jota mediassa kutsuttiin nimellä The Color Bomber, eli kaulapantapommittaja, tai The Pizza Bomber Case, sai heti tutkinnan alussa laajaa huomiota niin maanlaajuisessa kuin kansainvälisessäkin mediassa. Oli selvää, että tämä äärimmäisen outo ja erikoinen tapaus herätti ihmisissä kiinnostusta. Pizzakuski, joka ryösti pankin pommikaulassaan. Pommi räjähti miehen istuessa käsiraudoissa maassa keskellä katua ja keskellä kirkasta päivää niin, että kaikki tapahtumat ennen räjähdystä taltioituivat kameralle. Monen eri maan uutiskanavat seurasivat tutkintaa tarkasti, ja Erien kaupunki oli täyttynyt reporttereista. Vain 3 pommin räjähtämisen jälkeen, 31. elokuuta vuonna 2003, Brianin läheinen työkaveri mamma Miasta löydettiin kuolleena. 43-vuotias Robert Thomas Pinetti löydettiin menehtyneenä omasta asunnostaan. Hyvin pian tutkijoille selvisi, että Robert oli työskennellyt samassa pizzeriassa kuin 3 päivää sitten pommin aiheuttamiin vammoihin menehtynyt Brian Wells. Tutkijat olivat varmoja, että miesten kuolemat olivat jotenkin kytköksissä toisiinsa. Viranomaiset haastattelivat kaikkia Robertin tunteneita henkilöitä, ja he saivat kuulla, että Robertin käytös oli muuttunut välittömästi Brianin kuoleman jälkeen. Robert oli sanonut läheisilleen, että pelkäsi olevansa pommin virittäneiden tappajien seuraava kohde. Pidettiin mahdollisena, että Robertilla olisi ollut jotain tekemistä pankkiryöstön ja Brianin tappaneen pommin kanssa. Poliisit olisivat halunneet kuulla Robertia heti Brianin kuoleman jälkeen torstaina 28. päivä. Mutta tuntemattomaksi jääneestä syystä Robert oli halunnut siirtää kuulemisen tulevalle maanantaille 1. syyskuuta. Robert oli menehtynyt päivää ennen sovittua kuulemista. Ruumiin avaus suoritettiin 2 päivää Robert Pinedin kuoleman jälkeen. Oikeuslääketieteellisessä ruumiinavausraportissa Robertin kuolin syyksi merkittiin yliannostus tai itsemurha. Kaikkien oletuksien vastaisesti vaikuttikin siltä, ettei Robertin kuolemalla ollutkaan mitään tekemistä Brian Wellsin kuoleman kanssa. Vielä tänä päivänäkään ei voida sanoa varmuudella, oliko Brianin kuolema ollut laukaiseva tekijä Robertin mahdolliseen itsemurhaan, mutta virallisissa tutkimuksissa juttujen ei uskota liittyvän toisiinsa. Tutkijat olivat jälleen täysin tyhjän päällä. Vaikka useat eri viranomaistahot suorittivat laajaa rikosteknistä tutkintaa Brianin asunnossa ja autossa, hänen ruumiinsa tutkittiin, pommi ja ohjelaput tutkittiin, ja kaikkia mahdollisia jutun kannalta kiinnostavia ihmisiä kuultiin, poliisit eivät onnistuneet löytämään sormenjälkiä tai DNA-todisteita, jotka olisivat johtaneet teon takana olleiden henkilöiden jäljille. Rikosteknisiä todisteita oli lopulta melko vähän, ja FBI:sta alkoi vaikuttaa siltä, että tätä menoa juttu kylmenisi nopeasti. Pommin osia ei oltu onnistuttu jäljittämään, sillä tutkimuksien aikana todettiin, että pommi oli valmistettu pääosin romumetallista. Poliisi sai satoja vihjeitä jutun tiimoilta, mutta yksikään niistä ei johtanut tutkintaa eteenpäin. FBI piti lehdistötilaisuuden 2. syyskuuta, jossa virasto julkaisi kuvia pommin ja kaulapannan yhdistelmästä uusien vihjeiden toivossa. Samassa lehdistötilaisuudessa FBI julkaisi alustavan profiilin tekijästä. Profiilissa kuvailtiin muun muassa tekijän ensiluokkaisia kädentaitoja, kykyä rakentaa osista mitä erilaisempia laitteita, älykkyyttä, suunnitelmallisuutta ja elinympäristöä. Profiilin yksi tärkein seikka oli kuitenkin se, että Brianin kuoleman uskottiin olleen yksi teon päämotiiveista. 3 viikkoa Brianin kuoleman jälkeen hätäkeskus vastaanotti puhelun. Puhelun alussa miesääni kertoi, että osoitteessa 8645 Peach Street autotallin pakastimessa on ruumis. Mies kertoi omistavansa talon ja että paikalla olisi myös nainen nimeltään Marjorie Deal Armstrong. Miehen mukaan poliisin kannattaisi kuulustella naista tätä ruumista koskien. Soittaja itse kertoi nimekseen Bill Rothstein. William Rothstein eli Bill oli 59-vuotias yleismies, joka oli Brianin tavoin asunut Erieissä koko elämänsä. Billin talo sijaitsi vain noin 400 metrin päässä televisiotornista, jonka juurelle Brian oli toimittanut pizzat hetki ennen kuolemaansa. Vain tuntien jälkeen hätäkeskuspuhelusta Bill oli pidätettynä. Marjorie pidätettiin Billin talosta vain hetkisen jälkeen, kun Bill itse oli saapunut poliisiasemalle. Poliisien havaintojen mukaan vaikutti siltä, että paikalla tavattu Marjorie ei ollut peseytynyt viikkoihin. Billin talo oli täysin siivoton ja täynnä tavaraa. Poliiseilla kesti jonkin aikaa löytää käytävä romun keskeltä autotalliin ja sieltä itse pakastin. Pakastimen sisältä poliisit löysivät umpijäisen ruumiin, jonka sulattaminen kesti yhteensä 4 päivää. Myös Marjorien talo tutkittiin, ja se oli yhtä kamalassa kunnossa kuin Billinkin oma. Talo oli täynnä tavaraa, roskia, pilaantuneita elintarvikkeita ja ulostetta. Niin Billin kuin Marjorienkin talot näyttivät poliisin tutkintavideoissa siltä, millaisia taloja voi nähdä pahimmissa hamstraajista kertovissa ohjelmissa. Bill kertoi kärsineensä oman tunnon tuskista jo viikkojen ajan, ja tunteet viikkojen takaisia tapahtumia kohtaan olivat alkaneet muodostumaan niin ylitse pääsemättömiksi, että hän oli jopa suunnitellut surmaavansa itsensä. Bill kertoi kirjoittaneensa valmiiksi jopa itsemurhakirjeen. Bill Rothsteinia on kuvailtu hyvin erikoiseksi, mutta äärimmäisen älykkääksi ihmiseksi. Vaikka ystävien mukaan Bill vaikutti aika ajoin ylimieliseltä, koska piti itseään muita viisaampana, hänen on kerrottu olleen erittäin kiltti, mukava ja antelias ihminen. Kuulusteluiden aikaan Bill oli hyvin kaunopuheinen, eikä miehellä enää tässä vaiheessa tuntunut FBI-agenttien mukaan olevan mitään salattavaa. Bill teki agenteille kuulusteluissa selväksi, että hän oli älykkäin ihminen koko kuulusteluhuoneessa. Seuraavien päivien aikana Bill kertoi agenteille hyvin yksityiskohtaisesti, miten ruumis oli päätynyt hänen pakastimeensa. Hänet päästettiin takuita vastaan vapaalle, sillä Bill auttoi poliisia tutkimuksissa. Lausuntojen lisäksi Bill suostui näyttämään poliiseille jokaista yksityiskohtaa myöten, miten ruumis oli kuljetettu Marjorien talosta hänen omaansa. Elokuun puolivälissä, eli noin 5 viikkoa ennen Billin hätäkeskuspuhelua, hänen entinen tyttöystävänsä Marjorie Deal Armstrong oli soittanut Billille ja pyytänyt tämän apua. Bill ja Marjorie olivat seurustelleet nuoruudessaan joskus 60-luvulla, mutta he olivat olleet yhteydessä siitä lähtien aina aika ajoin. Bill oli hyvin kätevä käsistään, joten hän auttoi Marjorieta hänen kotinsa ylläpidossa. Marjorie oli kertonut Billille, että hän oli ampunut poikaystävänsä James Rodenin riidan yhteydessä, ja hän tarvitsi Billin apua ruumiin hävittämisessä. Bill oli suostunut Marjorien pyyntöön. Marjorie asui noin 15 kilometrin päässä Billin talosta, ja sieltä kaksikko siirsi Jamesin ruumiin yhdessä Billin autotallin pakastimeen. Bill oli hävittänyt surmateossa käytetyn haulikon sulattamalla sen osiin ja hävittämällä osat ympäri Erien kaupunkia. Kun Marjorie oli viikkoja myöhemmin pyytänyt Billia paloittelemaan ja pilkkomaan Jamesin ruumiin hakettimella, mies oli kieltäytynyt ja soittanut sen jälkeen hätäkeskukseen. Marjorie Deal Armstrong pidätettiin James Rodenin murhasta seuraavana päivänä, eli 21. päivä syyskuuta vuonna 2003. Itsemurhakirje, jonka Bill kertoi kirjoittaneensa valmiiksi, löydettiin hänen kotoaan muutamaa päivää myöhemmin. Kirjeessä hän pyysi anteeksi läheisiltään sitä, että oli riistänyt oman henkensä. Bill kirjoitti, että hän ei tappanut James Rodenia eikä osallistunut muutoinkaan murhaan millään tavalla. Tutkijat kiinnittivät kuitenkin erityistä huomiota lauseeseen, jolla itsemurhaviesti alkoi. Tällä ei ole mitään tekemistä Wellsin tapauksen kanssa. Poliisit ihmettelivät kirjoitusta, sillä kuulusteluiden aikana Bill oli ollut autuaan tietämätön siitä, että Brian Wellsin kuolemaan johtaneita tutkintoja suoritettiin sen saman kadun päässä, jossa Bill itse asui. Kun Billiltä kysyttiin itsemurhakirjeen aloituslauseesta, joka oli numeroitu numerolla 1, hän ei suostunut kommentoimaan sitä. Bill tuomittiin syylliseksi muun muassa ruumiin häpäisyyn ja hautarauhan rikkomiseen, mutta arvioitiin, että hänen tuomionsa tulisi olemaan lyhyt, koska Bill oli auttanut poliisia tutkimuksissa. Hänet päästettiin vapaalle odottamaan tuomiotaan. Bill oli sairastanut oletettavasti jo pitkään laajalle levinnyttä syöpää, ja pian hänen oikeudenkäyntinsä jälkeen Billin kunto alkoi heikentyä. Agentit jututtivat miestä vielä tämän kuolin vuoteellakin kuullakseen, miksi hän oli maininnut Brian Wellsin itsemurhakirjeessään. Oli syy mikä tahansa, Bill vei salaisuuden mennessään. Bill Rothstein kuoli syöpään heinäkuussa vuonna 2004. FBI:n tutkintaa johtaneet agentit eivät uskoneet, että Billillä ja Marjorilla voisi olla jotain tekemistä Brian Wellsin kuoleman kanssa. Brian Wellsin tapauksen tutkinnanjohtaja Bob Rudge kertoi tuolloin tiedotustilaisuudessa, ettei virasto uskonut juttujen liittyvän toisiinsa, ja että James Rodenin jäätyneen ruumiin murhatutkinta siirrettäisiin osavaltion poliisille. FBI vapautti Bill Rothsteinin kaikista epäilyistä koskien Brian Wellsin kuolemaa. Koko tutkinnan ajan Marjorie väitti hyvin kovaäänisesti, että Bill oli tappanut Jamesin, ei hän. Bill ei ollut enää paikalla puolustamassa itseään, mutta Marjorie piti pitkään kiinni tarinastaan. Kuitenkin Marjorien oikeudenkäynnin aikaan nainen muutti mielensä ja tunnusti yllättäen tappaneensa Jamesin. Tammikuussa vuonna 2005, eli vajaa puolitoista vuotta Jamesin murhan jälkeen, Marjorie Deal Armstrong myönsi syyllisyytensä James Rodenin murhaan, mutta vetosi mielisairauteen. Pennsylvanian osavaltiossa syytetty voi siis myöntää syyllisyytensä ja todeta samalla olevansa mielisairas, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että syytetty olisi suoraan syyntakeeton. Englanninkielinen lakitekninen termi tälle on guilty but mentally ill. Tällainen tunnustus saattaa johtaa tuomion lyhenemiseen tai siihen, että tuomittu määrätään psykiatriseen hoitolaitokseen vankilan sijaan. Marjorie sai James Rodenin murhasta 7-20 vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen, jonka hän suorittaisi psykiatrisessa hoitolaitoksessa. Marjorieta on Billin tavoin kuvailtu todella älykkääksi ja mestarilliseksi manipuloijaksi. 60-luvulla, kun pari oli seurustellut ja ollut jopa kihloissa, Marjorie ja Bill olivat viehättyneet toistensa älykkyydestä. Marjorie oli syntynyt vuonna 1949, eli hän oli 5 vuotta nuorempi kuin Bill. Marjorie oli ollut hyvin suosittu, kaunis ja fiksu nuori nainen, kunnes hänen mielenterveysongelmansa alkoivat hallita tämän elämää reilu parikymppisenä. Marjorie hakeutui vuosien aikana monille eri mielenterveysammattilaisille, jotka antoivat lukuisia eri diagnooseja hänen terveydentilastaan. Naisella todettiin muun muassa kaksisuuntainen mielialahäiriö, ja hänen todettiin olevan vainoharhainen ja narsistinen. Marjorien mielialat heittelivät rajusti, ja myös Bill oli kertonut poliiseille antamissaan lausunnoissa, että yhdessä hetkessä Marjorie saattoi olla kiltti ja ystävällinen, kun taas toisessa hetkessä hän huusi ja raivosi. Marjorie myönsi kärsivänsä vakavista mielenterveysongelmista, mutta hän ei myöntänyt olevansa väkivaltainen. Kun tutkijat alkoivat selvittämään Marjorien menneisyyttä, kävi ilmi, että vuonna 1984 naista oli syytetty silloisen poikaystävänsä taposta. Marjorie oli ampunut poikaystävänsä 6 kertaa, mutta hän oli vedonnut itsepuolustukseen, minkä vuoksi hänet vapautettiin kaikista syytteistä. 4 vuotta myöhemmin, 1988, Marjorien aviomies Richard Armstrong kuoli aivoveren vuotoon lyötyään päänsä sairaalassa pöydän kulmaan. Juttua ei koskaan tutkittu kunnolla, ja Richardin kuolema merkittiin onnettomuudeksi. Joten nyt vuonna 2003 Marjorie oli tappanut ainakin 2 poikaystäväänsä. Huhtikuussa vuonna 2005 osavaltion poliisi vastaanotti puhelun Marjorieilta Mansin naisten vankilasta. Marjorie halusi saada siirron lähemmäs kotiaan Cambridge Springsin vankilaan. Hän sanoi, että FBI oli ollut väärässä päätellessään, ettei James Rodenin murhalla ollut mitään tekemistä Brian Wellsin kanssa. Vastineeksi siirrosta hän kertoisi viranomaisille kaiken, mitä hän tiesi 28. elokuuta vuonna 2003 tehdystä pankkiryöstöstä ja muista kyseisen päivän tapahtumista, jotka johtivat Brian Wellsin kuolemaan. FBI haastatteli Marjorieta useasti koskien elokuun 28. päivän tapahtumia. Hän väitti, että ei ollut ollut mukana ryöstön suunnittelussa, vaikka olikin tiennyt juonesta. Marjorie kertoi ainoastaan toimittaneensa ajastimet pommiin sen rakennusvaiheessa. Marjorien mukaan Brian Wells ei ollut viaton uhri, vaan että Brian oli alun perinkin ollut mukana ryöstösuunnitelmassa. Suunnitelmassa, jonka mastermind ja laatija oli Marjorien mukaan Bill Rothstein. Marjorien kertomukseen suhtauduttiin alusta asti äärimmäisellä varauksella, koska tutkijat tiesivät naisen älylliset lahjat ja kyvyt manipuloida toisia ihmisiä. Tutkijat uskoivat, että todellinen pahis suunnitelman taustalla oli Marjorie Deal Armstrong itse. Vaikka nainen osoitti syyttävän sormensa kohti Billyä, samalla hän joko tahallaan tai vahingossa ilmiantoi itse itsensä. Haastattelujen aikana Marjorie myönsi tienneensä ryöstöstä. Hän kertoi mitanneensa Brianin kaulan, jotta metallikaulus olisi sopivan kokoinen. Hän kertoi toimittaneensa Billylle ajastimet. Ja lisäksi hän myönsi olleensa vain noin kilometrin päässä silloin, kun Brian Wellsin kaulasta roikkunut pommi räjähti. Näiden lausuntojen jälkeen, kun Marjorie yritti pestä kätensä jutusta ja väitti, ettei ollut siinä osallisena, se oli jo liian myöhäistä. Marjorien sellitoverit ilmiantoivat naisen ja kertoivat agenteille, että nainen oli puhunut heille ryöstöstä ja siitä, että James Roden piti tappaa, koska tämä oli uhannut ilmiantavansa sekä Billin että Marjorien. Sellitovereiden lisäksi Kenneth Barnes-niminen mies lähestyi FBI:ta ja kertoi olleensa osallisena ryöstössä, jonka pääsuunnittelija oli Marjorie. Kenneth teki syyttäjän kanssa sopimuksen vastineeksi todistuksestaan. Viimein 4 vuotta Brian Wellsin kuoleman jälkeen syyttäjä nosti syytteet pankkiryöstöstä ja Brianin murhasta epäiltyjä henkilöitä vastaan. Syytettyinä olivat Marjorie Deal Armstrong ja Kenneth Barnes. Syyttäjän lausunnossa mainittiin, että suunnitelmassa oli mukana myös muita henkilöitä, kuten Bill Rothstein ja Brian Wells itse. Esitutkintapöytäkirjat sisälsivät tuhansia haastatteluja kuluneen 4 vuoden ajalta, ja syytekirjelmän mukaan Brian Wells itse oli ollut suunnitelmassa mukana alusta asti. Syyttäjän mukaan Brian oli ajautunut huumevelkoihin, jotka hän toivoi maksavansa pois ryöstöstä saamallaan osuudella. Brian oli suostunut ryöstämään pankin ja pitämään kaulassaan pommia muistuttavaa laitetta. Koko suunnitelman ajan Brian oli kuitenkin siinä uskossa, ettei pommi hänen yllään ollut aito. Syytekirjelmän mukaan Brian oli ajanut tilattujen pitsojen kanssa televisiomaston lähelle, jossa Marjorie oli pukenut pommin ja kaulapannan tämän ylle. Reitti, jota Brianin olisi tullut kulkea pommin deaktivoimiseksi, oli huijausta, ja sillä yritettiin ainoastaan hämätä poliisia. Brianille oli uskoteltu, että mikäli hän jäisi poliiseille kiinni, niin kuin hän jäikin, hän voisi väittää olleensa 3 tummaihoisen miehen viaton uhri keskellä tosielämän Saw-elokuvan kaltaisia tapahtumia. Vasta kun pommi Brianin rinnassa alkoi piipata, hän ymmärsi pommin olevan oikea ja että hänet oli petetty mitä kohtalokkaimmalla tavalla. Todellisuudessa pommi oli rakennettu niin, ettei Brian olisi koskaan voinut selviytyä hengissä. Vaikka syyttäjä oli vakuuttunut, että Marjorie oli suunnitelman mastermind ja siten myös Brian Wellsin murhan takana, moni tapausta seurannut tutkija ja myös siviilit kyseenalaistivat naisen roolin. Olisiko vakavista mielenterveysongelmista kärsinyt nainen voinut suunnitella hyvin yksityiskohtaisen, kieroutuneen ja sairaan tapahtumaketjun? Ja jos olisi, niin mikä oli hänen motiivinsa? Syyskuussa vuonna 2008 Kenneth Barnes myönsi syyllisyytensä ampuma-aseen rikoksiin ja salaliittoon. Hänet tuomittiin 45 vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen, joka myöhemmin puolitettiin vastineeksi hänen todistuksestaan Marjorieta vastaan. Marjorien oikeudenkäynti sen sijaan lykkääntyi monta kertaa hänen terveydentilansa vuoksi. Ensin psykiatrit olivat pitäneet hänen henkistä tilaansa liian epävakaana, ja viimein kun psykiatrit näyttivät vihreää valoa, Marjorielle todettiin syöpä. Oikeudenkäynti päästiin lopulta aloittamaan 12. lokakuuta vuonna 2010. Todistajina kuultiin muun muassa Marjorien vankitovereita, jotka todistivat naisen puhuneen suunnitelmastaan. Syyttäjän tähtitodistaja oli kuitenkin Kenneth Barnes, joka kertoi, että Marjorie oli suunnitellut koko juonen ja hän oli värvännyt mukaansa muutamia henkilöitä sen toteuttamiseksi. Yksi hänen kätyreistään oli Barnesin mukaan Bill Rothstein. Myös Marjorie itse todisti oikeudessa. Hän väitti, ettei tuntenut Briania, eikä omien sanojensa mukaan ollut koskaan edes tavannut tätä. Valamiehistö ei uskonut Marjorieta ja tuomitsi tämän syylliseksi aseelliseen pankkiryöstöön, salaliittoon ja tuhoamiseen tarkoitetun välineen käytöstä väkivaltarikoksen yhteydessä. 28. päivä helmikuuta vuonna 2011 Marjorien rangaistukseksi tuomittiin elinkautinen plus 30 vuotta. The Pizza Bomber-mysteeri oli viimein ratkennut, ainakin lain silmissä. Tapausta tiiviisti seuranneet tutkijat, agentit ja journalistit ovat varmoja, että vaikka Marjorie oli osallistunut tekoon, sen takana oli todellisuudessa Bill Rothstein. Bill sopi täydellisesti FBI:n laatimaan profiiliin. Hän oli hyvin älykäs ja kärsivällinen voidakseen laatia ja toteuttaa näin pitkäjänteisen ja kieron suunnitelman. Tutkijat eivät usko, että Billin päämotiivina oli raha, vaan itse suunnitelman juonikkuus ja raakuus. Uskotaan, että Bill tiesi parantumattomasta syövästään, ja hän halusi toteuttaa niin nerokkaan rikoksen, että se jättäisi poliisin raapimaan päätään vuosiksi tai jopa ikuisiksi ajoiksi. Tutkijat huomauttavat, että suunnitelman laatiminen on vaatinut merkittävää kärsivällisyyttä. Päätekijän on täytynyt suunnitella pommi, rakentaa se ja suunnitella reitti, jota Brianin tuli kulkea. Samaan aikaan päätekijän täytyi laatia oma suunnitelmansa suunnitelman sisällä sillä tavalla, että hän onnistuisi hämäämään muita juonessa mukana olleita henkilöitä. Tällainen toiminta ei tutkijoiden mukaan kuulosta sellaiselta, johon Marjorie Deal Armstrong olisi ollut kykenevä. Uskotaan, että Bill oli suunnitellut kaiken hyvin tarkkaan aina siihen asti, kun hän ilmoitti hätäkeskukseen James Rodenin jäätyneestä ruumiista. Oli totuus Brian Wellsin kuoleman takana mikä tahansa, Bill kuoli vuonna 2004 vapaana miehenä, vieden kaikki salaisuudet mukanaan. 65-vuotias Kenneth Barnes kuoli vankilassa vuonna 2019 lukuisten sairauksien seurauksena. Marjorie Deal Armstrong ehti suorittaa hänelle määrättyä elinkautista vankeusrangaistusta 6 vuoden ajan, kunnes hän kuoli vankilassa rintasyöpään huhtikuussa vuonna 2017. Elämänsä loppuvaiheessa Marjorie oli kieltäytynyt kaikesta lääkityksestä ja syöpähoidoista. Hän väitti kuolemaansa asti, että Bill Rothstein oli Brian Wellsin murhan takana. Oliko Pizza Bomber Mystery Billin viimeinen niin sanottu taidon ja älykkyyden osoitus maailmalle, vai oliko juonesta elinkautiseen tuomittu Marjorie kaiken takana? Mielipiteen siitä joudumme muodostamaan itse, sillä kiistaton totuus tapahtumien taustalla ei tule luultavasti koskaan selviämään. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Mikäli tapaus jäi kiinnostamaan sua enemmän kaikessa sen laajuudessaan, niin suosittelen joko lukemaan aiheesta kirjan nimeltään Pizza Bomber, The Untold Story of America's Most Shocking Bank Robbery, tai katsomaan neliosaisen Netflix-dokkarisarjan nimeltään Evil Genius. Palautetta ja jaksotoiveita voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!